استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
O Satanás dominou-os e fez com que eles esquecessem a recordação de Alá. Esses são os seguidores de Satanás. E sabei que, com certeza, os seguidores de Satanás serão os perdedores.